frummenneskene. Fyrir umlaði 4 miljónir árum síðani levdu þeir svo nefndu frummenneskene. Þeir voru í att við apnar, sum sagt er frá framma fyrir, og þeir levdu her estere og súre í Afrika. Úr frumheimi sínum í Afrika rækja og menneskene vujare. Þeir spjattu sig nastan allan heimin, her það ber til að finna fugi, og her vefurlegi var höskandi. Og að kostunum sast mellan anna, hvordan þeir fyrstu menneskene komu til Amerika. Það var svo stað ekki Kolumbus som fann Amerika.